สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Weaving the Web คือบันทึกความทรงจำเชิงประวัติศาสตร์เทคโนโลยีและข้อเสนอเชิงหลักการโดยทิมเบอร์เนอร์สลีผู้คิดค้น World Wide Web ร่วมกับมาร์คฟิชเชตตีหนังสือเล่าย้อนจากปัญหาการจัดการข้อมูลในสภาพแวดล้อมการวิจัยของเซิร์นสู่การออกแบบระบบที่ทำให้เอกสารและข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ต่างๆเครื่องเชื่อมโยงถึงกันได้ผ่านมาตรฐานร่วมกันเนื้อหาไม่ได้มุ่งอธิบายเว็บในฐานะผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจหรือคู่มือใช้งานอินเทอร์เน็ตแต่แสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจทางเทคนิคเช่นการใช้มาตรฐานเปิดและการออกแบบที่กระจายศูนย์มีผลต่อเสรีภาพในการสื่อสารการร่วมมือและอำนาจของผู้ใช้โดยตรงเบอร์เนอร์สลียังอธิบายความหมายของคำว่า intercreativity ซึ่งมองเว็บเป็นพื้นที่ที่ผู้คนไม่ได้เพียงรับข้อมูลแต่ร่วมกันสร้างแก้ไขและเชื่อมความรู้หนังสือจึงมีทั้งคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ต้นกำเนิดของเว็บและการชวนพิจารณาว่าโครงสร้างดิจิทัลแบบใดจะรับใช้สาธารณะได้อย่างยั่งยืนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากโปรแกรม Enquire สู่แนวคิดการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามขอบเขตจุดตั้งต้นสำคัญของหนังสือคือปัญหาธรรมดาแต่ซับซ้อนขององค์กรวิจัยขนาดใหญ่ผู้คนจำนวนมากทำงานกับเอกสารโครงการซอฟต์แวร์และความสัมพันธ์ระหว่างกันข้อมูลจึงไม่ได้เรียงตัวเป็นลำดับชั้นที่ค้นหาได้ง่ายเบอร์เนอร์สลีเล่าถึง Enquire โปรแกรมยุคแรกที่ช่วยบันทึกความเชื่อมโยงระหว่างคนงานและข้อมูลประเด็นนี้ทำให้เห็นว่าเว็บไม่ได้เกิดจากความต้องการสร้างสื่อมวลชนใหม่เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความต้องการทำให้ความสัมพันธ์ของความรู้ที่กระจัดกระจายสามารถตามรอยและขยายต่อได้แนวคิดการเชื่อมโยงจึงสำคัญกว่าการเก็บไฟล์ไว้ในศูนย์กลางเดียวเพราะผู้ใช้สามารถเริ่มจากข้อมูลชิ้นหนึ่งแล้วเดินทางไปยังบริบทที่เกี่ยวข้องได้ตามความต้องการหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าการออกแบบระบบข้อมูลที่ดีต้องยอมรับความไม่เป็นระเบียบของโลกจริงแทนที่จะบังคับให้ทุกหน่วยงานใช้โครงสร้างเดียวกันทั้งหมดเมื่อแนวคิดนี้ขยายจากภายในเซิร์นสู่เครือข่ายทั่วโลกจึงกลายเป็นกลไกพื้นฐานที่ให้เอกสารจากแหล่งต่างกันสนทนากันได้บทเรียนเชิงปฏิบัติคือระบบความรู้ที่มีประโยชน์ไม่ควรเน้นเพียงการจัดหมวดหมู่ควรทำให้ผู้คนสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องประเด็น2มาตรฐานเปิดของเว็บคือเงื่อนไขที่ทำให้ระบบเติบโตโดยไม่ต้องขออนุญาตจากศูนย์กลางหนังสืออธิบายว่าความสำเร็จของ World Wide Web ไม่ได้เกิดจากโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งเหนือกว่าคู่แข่งอย่างโดดเดี่ยวแต่เกิดจากชุดข้อตกลงทางเทคนิคที่เรียบง่ายและใช้ร่วมกันได้เช่นที่อยู่เว็บโปรโตคอลสำหรับรับส่งข้อมูลและภาษาสำหรับจัดโครงสร้างเอกสารเมื่อผู้พัฒนาและผู้ผลิตสามารถนำมาตรฐานเหล่านี้ไปใช้ได้ระบบจึงขยายตัวโดยไม่ต้องให้เจ้าของเทคโนโลยีรายเดียวอนุมัติทุกการเชื่อมต่อนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมความเปิดกว้างจึงเป็นทั้งหลักวิศวกรรมและหลักการทางสังคมมาตรฐานร่วมลดต้นทุนในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมือลดการผูกผู้ใช้ไว้กับผู้ขายรายใดรายหนึ่งและเปิดโอกาสให้ผู้เล่นรายเล็กเผยแพร่ข้อมูลหรือสร้างบริการใหม่ได้หนังสือไม่ได้เสนอว่ามาตรฐานเปิดจะขจัดการแข่งขันแต่เสนอว่าการแข่งขันควรเกิดบนฐานที่ผู้เข้าร่วมยังสื่อสารกันได้ความแตกต่างนี้สำคัญมากเพราะระบบปิดอาจให้ประสบการณ์ที่ควบคุมได้ในระยะสั้นแต่ทำให้ข้อมูลเคลื่อนย้ายยากและทำให้ผู้ใช้สูญเสียอำนาจในการเลือกในมุมของเบอร์เนอร์สลีการดูแลเว็บจึงต้องอาศัยการสร้างฉันทามติผ่านองค์กรกำหนดมาตรฐานและการยอมรับว่าความเข้ากันได้ระยะยาวมีคุณค่ามากกว่าการครอบครองตลาดเพียงฝ่ายเดียวประเด็น3เว็บตามเจตนาเดิมเป็นพื้นที่อ่านและเขียนร่วมกันไม่ใช่ช่องทางเผยแพร่ฝ่ายเดียวแนวคิดที่โดดเด่นที่สุดข้อหนึ่งใน Weaving the Web คือ Intercreativity หรือความสามารถของผู้คนในการสร้างสรรค์ร่วมกันผ่านเครือข่ายเบอร์เนอร์สลีมองว่าศักยภาพของเว็บจะไม่สมบูรณ์ผู้ใช้ทำได้เพียงเปิดอ่านเนื้อหาที่องค์กรขนาดใหญ่ผลิตให้เขาจึงให้ความสำคัญกับภาพของเว็บที่ผู้คนสามารถเพิ่มข้อมูลแก้ไขเอกสารเชื่อมข้อคิดเห็นและพัฒนาความรู้ต่อจากกันได้คิดนี้สัมพันธ์กับการออกแบบเบราว์เซอร์ยุคแรกของเขาซึ่งมีบทบาทเป็นทั้งเครื่องมืออ่านและเครื่องมือแก้ไขความหมายของประเด็นนี้ไม่ใช่ว่าทุกข้อมูลควรถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไร้กติกาแต่คือระบบควรทำให้การมีส่วนร่วมเป็นความสามารถพื้นฐานไม่ใช่สิทธิพิเศษที่แพลตฟอร์มมอบให้เป็นกรณีไปหนังสือจึงชวนให้มองการสื่อสารออนไลน์เกินกว่าการส่งเนื้อหาจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคเมื่อคนจำนวนมากมีโอกาสร่วมสร้างความรู้จะสะสมจากมุมมองและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายขึ้นอย่างไรก็ดีการร่วมสร้างต้องอาศัยความรับผิดชอบการอ้างอิงการตรวจสอบ และวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันด้วยแนวคิดนี้มีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจชุมชนความรู้แบบเปิดในเวลาต่อมาและยังเป็นเกณฑ์ที่ใช้ประเมินได้ว่าเครื่องมือดิจิทัลเพิ่มพลังให้ผู้ใช้จริงหรือเพียงดึงความสนใจและข้อมูลจากผู้ใช้ประเด็น4ความเป็นส่วนตัวการเซ็นเซอร์และอำนาจตลาดเป็นปัญหาที่แยกไม่ออกจากการออกแบบเว็บแม้หนังสือจะเขียนในช่วงที่เว็บกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วเบอร์เนอร์สลีไม่ได้มองเทคโนโลยีด้วยความตื่นเต้นเพียงด้านเดียวเขาตั้งคำถามต่อการเซ็นเซอร์ความเป็นส่วนตัวและอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของบริษัทซอฟต์แวร์และผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ประเด็นหลักคือสถาปัตยกรรมของระบบกำหนดว่าใครสามารถพูดใครสามารถตรวจสอบและใครควบคุมเส้นทางของข้อมูลได้หากการเข้าถึงเว็บขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการหรือซอฟต์แวร์บางรายมากเกินไปความเปิดกว้างในเชิงหลักการก็อาจถูกลดทอนในทางปฏิบัติขณะเดียวกันเสรีภาพในการเผยแพร่ต้องอยู่ร่วมกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงไม่ใช่การเลือกระหว่างเว็บเสรีกับเว็บปลอดภัยอย่างง่ายๆแต่เป็นการออกแบบกติกาและมาตรฐานที่รักษาทั้งการสื่อสารและสิทธิของบุคคลหนังสือมีคุณค่าเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าประเด็นกำกับดูแลดิจิทัลไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นหลังเทคโนโลยีเสร็จสมบูรณ์แล้วการตัดสินใจเรื่องรูปแบบข้อมูลการระบุตัวตนความเข้ากันได้และการควบคุมการเข้าถึงล้วนมีผลทางการเมืองและสังคมการอ่านส่วนนี้จึงช่วยให้เข้าใจรากของข้อถกเถียงร่วมสมัยโดยไม่จำเป็นต้องยอมรับว่าการเติบโตทางการค้าจะเท่ากับประโยชน์สาธารณะเสมอไปประเด็นสุดท้ายการกำกับดูแลผ่านฉันทามติของ W3C และภารกิจรักษาเว็บให้เป็นทรัพยากรสาธารณะในช่วงท้ายหนังสือขยับจากเรื่องการประดิษฐ์ไปสู่คำถามว่าระบบระดับโลกควรถูกดูแลอย่างไรเบอร์เนอร์สลีเสนอว่าการรักษาเว็บให้ใช้งานร่วมกันได้ต้องพึ่งการมีส่วนร่วมของนักพัฒนาผู้ผลิตคอมพิวเตอร์องค์กรสังคมและสถาบันต่างๆไม่ใช่อาศัยผู้คิดค้นหรือบริษัทใดๆบริษัทหนึ่งแนวทางของ World Wide Web Consortium หรือ W3C จึงมีความสำคัญในฐานะพื้นที่สร้างมาตรฐานผ่านการหารือและฉันทามติเป้าหมายไม่ใช่ควบคุมนวัตกรรมจากบนลงล่างแต่คือป้องกันไม่ให้ความเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคทำลายความสามารถของทุกฝ่ายในการเชื่อมต่อกันประเด็นนี้เผยให้เห็นความตึงเครียดที่หนังสือไม่ละเลยการตัดสินใจแบบเปิดอาจช้ากว่าการตัดสินใจของบริษัทเดียวขณะที่มาตรฐานที่กว้างพอให้ทุกฝ่ายใช้ได้อาจไม่ตอบโจทย์เชิงพาณิชย์ของรายใดรายหนึ่งทันทีถึงกระนั้นเบอร์เนอร์สลีเห็นว่าความอดทนต่อกระบวนการกันเป็นราคาที่คุ้มค่าเพื่อรักษาเว็บในฐานะโครงสร้างพื้นฐานร่วมหนังสือจึงไม่ได้ให้คำตอบสำเร็จรูปต่อทุกปัญหาแต่ให้กรอบคิดสำคัญว่าอนาคตของเว็บเป็นผลจากการเลือกของสถาบันและผู้ใช้ด้วยผู้อ่านสามารถนำกรอบนี้ไปพิจารณาแพลตฟอร์มดิจิทัลในปัจจุบันว่าเปิดให้ย้ายข้อมูลเชื่อมต่อกับผู้อื่นซอิสมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาได้มากเพียงใดโดยสรุป Weaving the Web เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจต้นกำเนิดของ World Wide Web จากมุมมองของผู้สร้างไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาเทคโนโลยีนักพัฒนาผู้กำหนดนโยบายนักวิจัยสื่อดิจิทัลหรือผู้ใช้ทั่วไปที่อยากเห็นความสัมพันธ์ระหว่างโค้ดมาตรฐานและสิทธิของสังคมหนังสือไม่ได้เป็นตำราเขียนโปรแกรมและรายละเอียดทางเทคนิคบางส่วนย่อมสะท้อนยุคเริ่มต้นของเว็บแต่หลักคิดเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานร่วมกันความเข้ากันได้และการกระจายอำนาจยังคงมีประโยชน์อย่างมากต่อการวิเคราะห์โลกออนไลน์ปัจจุบันประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะมีเกณฑ์ที่ชัดขึ้นในการประเมินบริการดิจิทัลว่าบริการนั้นช่วยให้ข้อมูลเคลื่อนย้ายได้หรือไม่สนับสนุนการมีส่วนร่วมจริงเพียงใดและทำให้ผู้ใช้พึ่งพาผู้ควบคุมศูนย์กลางมากแค่ไหนในเชิงปัญญาหนังสือช่วยแก้ความเข้าใจผิดที่ว่าเว็บเป็นสิ่งเดียวกับอินเทอร์เน็ตหรือเป็นผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของความก้าวหน้าทางเทคนิคจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์อินเทอร์เน็ตทั่วไปคือการผสานบันทึกการออกแบบจากบุคคลลวงในเข้ากับวิสัยทัศน์เชิงบรรทัดฐานอย่างตรงไปตรงมาเบอร์เนอร์สดีไม่ได้เพียงเล่าว่าเว็บเกิดขึ้นอย่างไรแต่ชี้ว่ามันอาจกลายเป็นอะไรได้หากสังคมยังปกป้องความเปิดกว้างการทำงานร่วมกันและมาตรฐานสาธารณะไว้ได้หากคุณต้องการสนับสนุนทิมเบอร์เนอร์สลีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่